ጀነራል ጻድቃን አብዛሐለፈ ቃለ ምልልስና ክገልጹ ከለው ምስ ኤርትራ ዘይተዛዘመ ኩናት አለና መባለም ይዝከር ዘይተዛዘመ ኩናት ማለት እንታይ ማለት ይዝብል ሕቶ ካብ ገለ ሰማዕትና ስለዝመጸ ደጊምና ዓዲምና ዮም ኣለና ሎማዓንቲ ሓፅር መብረ ሂቡናሉ ጀነራል ጻድቃን ይጅምሩ።
መጀመርያ ድሕሪ ተመሽና ክትልከልና ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዘይደለናዮ ኩናት ኣብ ልዕልና ገይሩ ውግእ ተካይዱ ብዙሕ ሰብ ብክልቲኡ ገን ተጎዲኡ እቲ ናይ ውግእ መልክዑ በቲ ተጠው ዝበለሉ መንገዲ ተጠው ኢሉ ካብኡ ተሓዝ ኣብ ናይ ሰላም ዝርርብ ተኸይዱ ናይ ኣልጀር ስምምዕነት ተገይሩ ዳናይ ቆይሞም ዝረአይ ነገር ሪኦም ኣቅሪቦም ኣነ ከም ዝርድአኒ ናብ ዝርዝር ነገር ከይከድና ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዝግበር ውግእ ናይቲ ውግእ መበገሲ ዕላማ ኢሎም ዘቕምጥዎ ሓሳባት ኣሎ ብክልቲኦም ዓድታት ብናይ ዓለምለኸ ሕጊ መሰረት እዚኣቶም መሰረት ተገይሮም እቲ ናይ ብብረት ምውቃዕ መዳይ ደው ምስ በለ ዕላዊ ዝኾነ ዓለምለኻዊ ስምምዕነት ተገይሩ ተፈላለዩምካ እዩ ዝዕፆ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ኩናት ከምዚ ገይሮ ይተወደአ ንምንታይ ከምኡ ይተወደአን ምንታይ ዘሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ዝመስለኒ ሓደ እዚ እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ዘለዓል ኩሉ ኣገባብ እውን ነቲ ሕዚ ኣብ ክልትዩ ዓድታት ኣነ ብዝበለፀ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝፈልጥ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰላም ምስኣን ከም ምክንያት በቢ ግዜ ይላዓል እዩ ብጭቡጥ እውን ሓደሓደ ካብኡ ዝመፁ ናይ ሰላም ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ኣለው ሓልሓሊፉ እውን ኣብቲ ዶብ ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ተገሊፁ ዝነበረ ምትኳስ ኣሎ ስለዚ ንኣይ ብዓለምለኸ ሕጊ መሰረት ክልቲኦም ዓድታት ተሰማሚዕና ኢና ኢሎም ፈሪሞም ወዲኦም ኣብ ተግባር ዘይምውዓሎም ሓደሓደ ግዜ ሓደሓደ ምክንያት ክርከብ ከለውን ናብ ናይ በፅዋር ምውቃዕ መካዶም ብፖለቲካ እውን ተሓደ ንተሓደ ኣንደርማይን ናይ ምግባር ምንቅስቃስ ምግባሮም ብፍላይ ጎሊሁ ዝረአይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ምስ ኣብዚ ከባቢ ኣለው ዝበሃሉ ፀላእቲ እናተሰማማዕካ ናይ ኢትዮጵያ ሰላም ንምርግጋዕን ንምርዋኽ ዝግበር ምንቅስቃስ ናይዚኣቶም ኩሎም ውፅኢት እዩ ዝመስለኒ እዚ ኩሉ ተደሚሩ ክረአይ ከሎ ኣብ ኖ ዎር ኖ ፒስ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ኩነታት እዩ ዘለዎ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ብኩነታት እዚ ምግላፅ ዘይተወደአ ኩናት ኣለና ዝብ ዘለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንእሽተይ ምክንያት ክረከብ ከሎ ከምቲ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ፀረና ወገን ምትኻት ተጀሚሩ ዝነበረ ክባር ዓይክእል እዩ ማለት እዩ እዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሴኪሪቲ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክሕሰብ ዘለዎ ነገር እዩ እዚ ንምግላፅ የቱ ሓሳብ ኣቅሪበ እዮ በቲ ናይ ሕዚ ኮንቴክስት እዚ ኣቅሪበ ማለት እዩ
እወ ብርግፅ ጀነራል ጻድቃን በቲ ፀፀኒሑ ዝለዓል ዘሎ ብብረት ዝተዓጀበ ውግእ እውን ዝካየደሉ ኩነታት ኣሎ ቅድም ኢሉ ግን ኣብ ኣልጀርስ ዝተዓፀወ ወይ ናብ ሰላም ንኸድ ተባሂሉስ ኣብኡ ምፍራም ከም ሓደ ናይቲ ሰላም ክርአይ የብሉ ዶ
ኣብ ኣልጀርስ ከድና ብኣብኡ ብንረክቦ ስምምዕነት ንወዳእ እዮ ዝብል ስምምዕነት ተገይሩ ነ ብሓርቲ ናይ ኣልጀርስ መስራሕ ዝኸይዱ ያው በቲ ዳኝነት እዩ ዝውዳእ ነይሩ ናይቲ ዳኝነት ውፅኢት ምስ መፀ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይተቀበሎ ዘይቕበለሉ ብቑዕ ምክንያታት ኣለዎ ኢለ እዩ ዝኣምን ኣነ በዚ ምክንያት እሱ ኣብ መጨረሻ ኣይተወደአን ስምምዕነት በቲ ዓለምለኸ ህጊ ተጀሚርዎ ዝነበረ ገባብ ኣብ መወዳእታ ስምምዕነት ተፈሪሙስ ትዶብ ተጠሪሩ እዚ እቲ ኩነታት ተባሂሎ ይተወደአ ብኡ ምክንያት ክሻፍ እዚ ተንጠልጥሉ ዘርእቲ ጉዳይ ዘይተወደአ ማለት እዚ ህብረት ምውቃዕ ኣቋሪፅካ ናብ ዓለምለኸ ህጊ ከይድካ ብዓለምለኸ ህጊ በቱ ናይቱ መስርሕ ሓሊፍካ እውን ንሱ እውን ተሰማሚዕካ ብኡ ንውድኦ ኢና ኢልካ ምውዳእ ሓደ መንገዲ እዩ ከምዚ ኢሎ ይተወደአ
መንግስቲ ኤርትራ ብቨርቹዋል ዝተወደአ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲንዎ እዩ ወረቀት እውን ሂቦምና እዮም ተወዲኡ እዩ ዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣይተወድአን ዝብል ንስኹም እውን ትብልዎ ኣለኹም ንዘይ ምቕባል እውን ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ኢልኩም ኣለኹም ናብ ካልእ ወየ ወሲድ እናቲ ቃለ መጠይቅ እምበር ብቑዕ ምክንያት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ንዘይ ምቕባል
ኣነ እዚ ትውግ ካብ ዘቋረፀን ካብ ዝወፃእኹን ካሊእ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ብዛዕባ እዚ ሕዚ እንተዘይተዛረብና እዩ ዝሕሽ ዝመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ወረቀት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣለዎም የለዎም የብሎምን ኣይፈልጥን በቲ ናቶም ኣተሓሳስባ ተወዲኡ ክህሉ ይኽእል እዮም ግን ሓደ ወገን በይኑ ዝውድኦ ኣይኮነን እዩ ክልቲኦም ወገን ተሰሚዖም ዝውድዎ እዩ ስለዚ ኣነ ዝፈልጦ ዘይተወደአ ከም ዝኾነ እዩ ካሊእ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን እንተልዩ ሰምዕ ድሉ እየ ግን ከም ተራ ዜጋ ካብ ዝመፅእ ሓበሬታ ዝረክቦ መረዳእታ ከም ዘይተወደአ እዩ በዚ ምክንያቱ ን ሓልሓሊፉ ዝግበር ውግኣት ኣሎ ማንም ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉን ሓልሓሊፉ ዝግበር ብዕጡቃት ኣቢልካ ዝግበር ምንቅስቃስ ኣሎ ንፋት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ፅቡቅ ኩነታት ንክፍጠር ዘኽእል ባይታ መፍጣር ዘይኮነስ ብጣዕሚ መርዛም ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ እናተካየደ ንምፍታሕ ኣፀጋሚ ዝኾነ ኩነታት ናይ ምፍታር ምንቅስቃስ እውን ብፍላይ ብናይ ኤርትራ መንግስቲ ወገን ይግበር እዩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ዋና ጉዳይ እቲ ኩናት በቲ ዓለምለኻዊ ህጊ መሰረት ተጠቃለለ ኣይኮነን እዩ እቲ ሓሳብ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደለየ ካብዚ ወፂኡ ናብዚ ናይ ካልኦት ጉዳይ ዝኸይድ هذه أنا كزارة ونقدر الخوراي ناي كتبي ناي بوليس كأخونا ساتين ناي كتبي أزلو ناي صار تأخونا ساتين بيدر بس أنا ترى أزلو زلنا زلنا كتير يكونن زي حالي بحال حال حالي بدعي زي أوجي دو تبل ناي
سبعة يا نرى صار كان جزيهم منستر يغني
لي هذا الشيء يغني لي يعني